ជំរាបសួរពិសីចាប់ប៉ុន្មានហើយពិសីកាសែតនៅថ្ងៃនេះបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកមកធ្វើជាប្រធានរឿងធំរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនថាកូនច្បងលោកអាចកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលវិភាគយល់ស្របថាត្រូវមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ ចានេះគឺជាចំណងជើងធំនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរដែលចំណងជើងស្ថិតនៅពីក្រោមផ្ទាំងរូបភាពធំមួយស្ដីពីការដើរក្បួនបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តក្រចេះនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ រឿងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែពេលនេះយើងចាប់អារម្មណ៍លើប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែន តាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតេតតងទៅនឹងអនាគតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណេរវិភាគរបស់កាសែតនានានាពេលកន្លងមកក្រៅតែពីរៀបរាប់ពីមុខតំណែងនិងប្រវត្តិរបស់កូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានសម្ភាសន៍ពីចំណាប់អារម្មណ៍មន្ត្រីអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនានាផងដែរ ចំពោះមន្ត្រីអតីតបក្សប្រឆាំងបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថារឿងនេះមិនមានអ្វីចម្លែកទេដែលកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចទទួលបានការឯកភាពឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខហើយរឿងនេះក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបានដូចគ្នាចំណែកអ្នកវិភាគវិញក៏យល់ស្របថាការអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកកម្មមានការបោះឆ្នោតនិងជាប់ឆ្នោតជាមុនសិន ចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានរឿងធំប៉ុន្តែទាញមុំខុសគ្នាពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយកាសែតនេះលើកយកការបង្ហាញគោលនយោបាយវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដល់វេទិកាវិនិយោគពិភពលោកឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាសែតកម្ពុជាថ្មីដដែលគឺមានរៀបរាប់ច្រើននិងមានប្រធានរឿងផ្សេងទៀតពីប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដែលលើកឡើងពីបញ្ហាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី ចំពោះកោះសន្តិភាពវិញគេបានចាយទំព័រមុខឡើងចំណងជើងពីសម្ដីលោកហ៊ុនសែនតេតតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីថ្ងៃ 23 តុលាហើយនៅទំព័រខាងក្នុងកោះសន្តិភាពក៏បានប្រើទំព័រមួយផ្ទាំងធំទៀតលម្អិតពីប្រសាសន៍របស់លោកប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនេះ ពិសេសយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានកាសែតខ្មែរថាមជាភាសាអង់គ្លេសនិងកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលើកយកមកបង្ហាញព័ត៌មាននៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួននោះឡើយ ចាប់ពីសិមុននឹងខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះដែលឡើងមកតវ៉ានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ នៅខាងឆ្វេងទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានឡើងចំណងជើងថាស្ត្រីម្នាក់បានដួលសន្លប់ខណៈមានការរារាំងមិនឲ្យមកតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅភូមិគ្រឹះនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាមព្រំពេញប៉ុស្តិ៍មានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រមាណ800នាក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីមកពីឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានដួលសន្លប់នៅតាមផ្លូវជិតស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខណៈដែលរូបគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតព្យាយាមដើរទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរារាំងបង្កឲ្យមានការរុញច្រានគ្នា ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្ហាញពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងដែនដីជំវិញរឿងនេះសម្រាប់កាសែតកោះសន្តិភាពរឿងនេះគឺជារឿងធំមានដល់ទៅពីចំណងជើងឯណោះនៅលើទំព័រមុខដែលបង្ហាញថាចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះរវាងពលរដ្ឋហើយនិងក្រុមហ៊ុនមេមត់នៅតែពុះកញ្ជ្រោល មានសាច់រឿងស្រដៀងនឹងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែកោះសន្តិភាពសរសេររៀបរាប់ដោយលើកយកតែការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកដាក់ជាប្រភពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រៅពីសិរឿងចំនួនដីធ្លីពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះនេះខ្ញុំមិនឃើញមានចុះផ្សាយនៅលើកាសែតតែស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីនោះទេ ដោយឡែកកាសែតខ្មែរថាមជាភាសាអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយរឿងមួយលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែលពុំមានឃើញផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតផ្សេងទៀតនោះទេនោះគឺការស្នើសុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យកសាងពន្ធនាគារបន្ថែមខណៈដែលអ្នកទោសមានចំនួនកើនឡើងយ៉ាងគំហុក រូបភាពលើទំព័រមុខរបស់ផ្នែកថាមបានបង្ហាញពីអ្នកទោសជាស្ត្រីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពន្ធនាគារពណ៌ខៀវកំពុងតែអង្គុយត្រៀបត្រាដូចជាកំពុងស្ដាប់អ្វីមួយហើយនៅពីក្រោមរូបនោះកាសែតបានសរសេរថាចំនួនអ្នកទោសបានកើនឡើង 30%ពីឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2017 បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអ្នកទោសនៅឆ្នាំនេះ ចំពោះខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងវិញតបតែមិនវែងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្មែរថាមបានស្រង់ប្រភពពីអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិតំណាងក្រសួងហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្រប់គ្នាបានយល់ស្របទៅនឹងសំណើសុំកសាងពន្ធនាគារបន្ថែមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនណាន់នៃកំណើអ្នកទោសច្រើន តាមក្រសួងហាផ្ទៃដែលបានប្រាប់ខ្មែរថាចំនួនអ្នកទោសនៅឆ្នាំ2016មានប្រមាណ6425នាក់ខណៈដែលនៅឆ្នាំ2017អ្នកទោសបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ28,414នាក់